Qhubeka kuhle yini kumabhizimusi njengoba nawe njengosomabhizimusi ngoba abanye bakhala ukuthi imali ayibonakali njalo le ntengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga.
Hayi hani ukuqhubeka kuhle sibili niyeza mina kancane kancane ukudlaudlala okubizakele kule South Africa nalo ungani kuya siyiphazamisa kancane sozabona hambe yinto ezazibuya ilungiso kudlule sisiya phambili.
Ye siyabona njalo ukuthi ababalisi bakhala ngeholo ezibhedlela lapho kuyadingakala izisebenzi eziningi azikho lapho konke lokho ubona ingane kuzalungiswa njani
ngoba ngoba ngoba